Բարձրաց եթերում կիրակնավերլուծականն է, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն է։ Անցած կիրակի օրվա ադրբեջանական ուժերի հարձակում Արցախի ոստիկանության աշխատողների վրա կրկին սրեց իրադրությունը, հարձակումը, որը 3 արցախցի ոստիկանի կյանք խլեց, հրադադարի հերթական կոպիտ խախտում էր ադրբեջանի կողմից, որի հետևանքով իրադրությունը կտրուկ սրվեց թե Արցախում և թե Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև։ Կրկին մտավախություններ, թե Ադրբեջանը կարող է ներխուժման նոր փորձեր կատարել և Արցախում, և Հայաստանում։ ԱՄՆ-ի և Եվրամիության բանակցությունները ժամանեցին տարածաշրջան, Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչը Հարավային Կովկասում, Տոյվո Քլարը, և ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի Հարավային Կովկասի հարցերով խորհրդական Լուիս Բոնոն դիվանագիտական պտույտներ էին կատարում Բաքվից Երևան, Երևանից Բաքու, փորձելով հանդարտեցնել իրավիճակը։ Մեկնաբանություններում ամերիկացի բնագնացը հստակ հայտարարեց, որ Հարավային Կովկասում կայուն հավասարակշռված խաղաղության պայմանագիր ունենալու համար այն պետք է ներառի Լեռնային Ղարաբաղը։
Նախ եւ առաջ Լեռնային Ղարաբաղը կլինի խաղաղագործընթացի մի մասը։ Կարծում եմ, որ երկու կողմերն էլ դա ճանաչել են։ Բայց ինչպես ես արդեն ասացի, մենք այստեղ չենք որևէ համաձայնագրի կամ պայմանավորվածության շուրջ պայմաններ պարտադրելու համար։ Կարևոր է, որ կողմերն իրենք համաձայնության գան, իսկ մենք աշխատենք երկու կողմերի հետ։ Այնպես որ մենք լավատես ենք, որ կարող ենք կողմերի հետ աշխատել այդ ուղղությամբ, բայց դա հեշտ չի լինելու։ Այն բոլոր կողմերի կպահանջի շատ ծանր աշխատանք և
հանձնառություն։
ԱՄՆ-ի այս դիրքորոշման կողմ են և Ֆրանսիան և Գերմանիան, սակայն Ռուսաստանը դեմ է դրան։ Ադրբեջանի նախագահը գտնում է, որ Ղարաբաղի հայերը ադրբեջանի քաղաքացիներ են և նրանք պետք է ինտեգրվեն Ադրբեջանի, ինչին կտրականապես դեմ է թե Ղարաբաղը և թե Հայաստանը։ Ավելի վաղ Ադրբեջանի ու Արցախի պաշտոնյաների հանդիպումից հետո Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը հայտնել էր, թե Ադրբեջանի ներկայացուցիչները սպառնացել են, ասելով, թե Ղարաբաղը պետք է ինտեգրվի կամ կլինեն կոշտ ու կտրուկ քայլեր։ Ադրբեջանը նաև ուզում է անցակետ բացել Լաչինի միջանցքում, ստուգելու համար, թե արդյոք Հայաստանից Արցախ եկող մեքենաները զենք չեն փոխադրում։ Հայաստանը կտրականապես դեմ է դրան, փաստարկելով, թե Լաչինի միջանցքի մասին ամրագրված է այդ պայմանության մեջ, որ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ ամրագրված է, որտեղ այդպիսի անցակետի առկայությունը նախատեսված չէ։ Ուրեմն այդ պայմանագիրը Ռուսաստանի և Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև կնքված կամ ստորագրված հայտարարությունը նոյեմբերի 9-ին չի նախատեսում նման բան։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, պատասխանելով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչի Բաքվում կատարած այն հայտարարությանը, թե Լաչինի միջանցքում թափանցիկության ապահովման պահանջը օրինական, ասել է, թե Լաչինի միջանցքը կարգավորված է նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ։
Լաչինի միջանցքը կարգավորված է նոյեմբերի 9-ով, և այդ կարգավորումները մինչև առնվազն անցած տարի դեկտեմբերի 12-ին բոլոր պայմանավորվածությունների շրջանակում աշխատում։
Իսկ Միացյալ Նահանգները մտահոգված է, որ ներկա լարվածությունը կարող են կրկին վերաճել բախման։ Լսենք ԱՄՆ-ի պետքարտուղարության խոսնակ Նեդ Փրայսի մեկնաբանությունը։
This is a delicate situation. It's a situation that
դա մի իրավիճակ է, որը չափազանց մոտ է բռնության, ինչպես մենք տեսանք վերջին օրերին Լեռնային Ղարաբաղում։ Դա ձգձգվող հակամարտություն է, որի լուծմանը Միացյալ Նահանգները ցանկանում է ամեն ինչով աջակցել։ ԱՄՆ-ը կշարունակի երկկողմ աշխատանքը երկրների հետ, երկկողմ աշխատանքի Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ, աջակցելով երկխոսության ու դիվանագիտության նրանց ջանքերին, նաև բոլոր համապատասխան մեխանիզմների միջոցով օգնելով այդ երկրներին ինքնուրույն դիվանագիտություն վարել և հասնել համաձայնությունների, որոնց հույս ունենք նրանք կհասնեն։ Հիմա տեղափոխվենք Երևան։ Այժմ իմ հյուրը Երևանի ստուդիայում քաղաքագետ Արեգ Քոչինյանն է։ Պարոն Քոչինյան, շնորհակալություն այս հարցազրույցի հնարավորության համար։ Ես երևի սկսեմ շատ հետաքրքիր մի իրադարձությունից, որը կարող է ցուցիչ լինել, թե արդյոք Հայաստանը պատրաստվում է հեռանալ հավաքական անվտանգության պայմանագիր կազմակերպությունից։ Այս շաբաթ հայտնի դարձավ, որ Հայաստանը հրաժարվում է իր ներկայացուցչին ուղարկել ՀԱՊԿ ռոտացիոն կարգով այդ կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի տեղակալի պաշտոնում նշանակվելու համար։ Սա ևս մի հարված էր, կարծում եմ Մոսկվայի կողմից կառավարվող այս կազմակերպության, որը, ինչպես Հայաստանի վարչապետն է հայտարարել, հրաժարվում է ճանաչել Հայաստանի սահմաններ, ինչ եք կարծում, պարոն Քոչինյան, սա լուրջ նախանշան է, այդպես չէ։
Գիտեք, այն, որ հապքից դուրս գալը Հայաստանի պետք է, դրան պետք է նախորդի բավականին լուրջ աշխատանք, ինչպես կազմակերպության ներսում, այնպես էլ Հայաստանում տնային աշխատանք, դա ըստ իս ակնհայտ է։ Կազմակերպության վերաբերող աշխատանքը կարելի է ձևակերպել մի քանի քայլերի տրամաբանությամբ։ Առաջինը՝ չմասնակցել պաշտոնական հանդիպումներին, երկրորդը՝ չմասնակցել զորավարժություններին և երրորդը՝ հրաժարվել ռոտացիոն սկզբունքով բոլոր նշանակումներից, Հայաստանի քվոտայի բոլոր, Հայաստանի քվոտայի բոլոր նշանակումներից։ Այս երեք քայլերը որոշակի փոփոխակի հաջողությամբ Հայաստանը վերջին շրջանում անում է։ Ինչի՞ եմ ասում փոփոխակի հաջողությամբ, որովհետև եղել են հանդիպումներ, լինում են հանդիպումներ, այդ թվում ոչ կանոնադրական մարմինների, որոնց Հայաստանը մասնակցում է։ Բայց նույնիսկ եմ ասում, սա միայն մի բլոկն է, որը որ ցուցիչն է, թե արդյոք Հայաստանը նախապատրաստվում է հապկից դուրս գալու թե ոչ։ Երկրորդ բլոկը դա Հայաստանի ներսում տնային աշխատանքն է, եւ այստեղ ավելի քիչ են ձեզ հետ անկեղծ ասելու դրա ցուցիչները։ Միով բանիվ կան ցուցիչներ, որոնք որ խոսում են ձեր ուրեմն ներկայացրած թեզի օգտին, որ Հայաստանը այո ունի նման քաղաքական նպատակ, կան ցուցիչներ, որոնք դրա օգտին չեն։ Իմ կարծիքով իրավիճակը հետևյալն է։ Ես վախենամ, որ Հայաստանի քաղաքական ընտրանին դեռևս չունի իր համար վերջնական որոշում, ինչպիսին է լինելու Հայաստանի քաղաքականությունը այս հարցում։
Ռուսաստանի արգոս նախարարությունը հերթական ոչինչ չասող հայտարարությամբ հանդես եկել, մտահոգություն հայտնելով իրադրության լարվածության վերաբերյալ, մոռանալով, որ այդ իրադրությունը կարգավորելու համար շուրջ 2000 զինվորներից կազմված զորակումբ ունի տեղակայված Արցախում, բայց այնպիսի տպավորություն է, որ նրանք այնտեղ են պաշտպանելու համար ադրբեջանցիների էկո արգելափակողներին, այդպես պետք է երևի անվանել այդ ակտիվիստներին, ամրապնդում են շրջափակումը ավելի շատ։ Ռուսաստանի կառավարության խոսնակների հայտարարությունների քարոշչական ուղղությունը այնքան ակնհայտ է, երբ խոսքը հատկապես վերաբերում է Հայաստանին և Արցախին։ Այս իմաստով շատ խոսուն է, կարծում եմ, Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հայտարարությունը, որ բազմաթիվ օգնության դիմումների Մոսկվան զրո պատասխան է տվել և օգտագործել է նույնիսկ ադրբեջանական նարատիվները, ինչպես ինքն է ասում, փաստարկումները իր պատասխաններում։ Այդ պատճառով Հայաստանը դիմել է Եվրամիության օգնությանը և խնդրել է, որպեսզի Եվրամիությունը դիտորդական առաքելություն տեղակայի։ Հիմա սա արդեն Արմեն Գրիգորյանի այս մեկնաբանությունը կատարելապես ինձ համար շատ կարևոր ցուցիչ է։
Առաջինը Արցախում ռուսական կոնտինգենտի տեղակայման վերաբերյալ, գիտեք, այդ կոնտինգենտը ինձ թվում է քննարկման, քաղաքական քննարկման տրամաբանության մեջ անիմաստ է, այլևս կոչել, եթե երբևիցե իմաստալից է եղել, կոչել խաղաղապահ կոնտինգենտ։ Դա կոնտինգենտ է, որը որ Արցախում զբաղվում է ամեն ինչով բացի խաղաղապահությունից, դա կոնտինգենտ է, որը այնտեղ սպասարկում է և պաշտպանում է Ռուսաստանի շահերը, սա ակնհայտ է։ Հիմա եթե այդ շահերը պահանջում են Արցախի շրջափակվածություն և, այսպես ասած, որոշակի առևտուր այդ հարցի շուրջ, դա տեղի ունենում։ Եթե այդ շահերը պահանջում են Արցախի տարածքի փոքրացում, դա է տեղի ունենում։ Այսինքն այդ շահերը սպասարկելը Արցախի հաշվին, Արցախի տարածքային ամբողջականության հաշվին եւ Արցախը որպես մանրադրամ դարձնել ռուս-թուրքական, ռուս-ադրբեջանական ուրեմն հարաբերությունների մեջ ամբողջովին ընդունելի գործիքակազմը Ռուսաստանի համար։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի տարածքում տեղակայված ռուսական կոնտինգենտին, ապա նորություն չէ այլևս, որ այդ կոնտինգենտը չի զբաղվում Հայաստանի պաշտպանությամբ կամ Հայաստանի պաշտպանունակության բարձրացմամբ։ Ամենաակնհայտ եւ ցցուն օրինակը սեպտեմբերյան ռազմագործողություններն էին, երբ Հայաստանի արևելյան սահմանի առանձին հատվածներ, ուրեմն, հանձնված էին ռուսական FSB-ի սահմանապահ ստորաբաժանումների վերահսկողությանը եւ ռուսական ստորաբաժանումները ռազմագործողությունների ժամեր առաջ լքել են հայ-ադրբեջանական սահմանը, մերկացնելով առանձին հատվածներ այդ սահմանի։ Հիմա գիտեք, այս տրամաբանության մեջ խոսել որևէ կերպ, որ ռուսական կոնտինգենտը կամ ռուսական բանակը կամ ռուսական հատուկ ծառայությունները Հայաստանում են Հայաստանի պաշտպանունակության կամ Հայաստանի պաշտպանության համար մեղմ ասած ինքնախապեյություն է։ Եվ սա շատ կարևոր արգումենտ է, գիտեք, սա արձանագրելը, որովհետև ցանկացած պահին, երբ որ մենք խոսում ենք Հայաստանի նոր անվտանգային ճարտարապետության, հապկից դուրս գալու արևմուտքի այդ նոր որակի աշխատանք ծավալելու մասին, հիմնական կոնտրարգումենտը այս խոսույթին, հա, լինում է ռուսները գնան ով է գալու իրանց փոխարեն։ Բայց այս խոսույթը, այս կոնտրարգումենտը ինքը արդեն իսկ սխալ է, որովհետև ռուսները արդեն իսկ այստեղ չեն։ ես չեմ կարծում, որ Հայաստանում մարդ է մնացել, որ մտածում է, որ եթե վաղը թուրքերը օրինակ Արաքս գետը անցնեն եւ հարձակվեն Հայաստանի վրա, ռուսական կոնտինգենտը այսպես դիմադրությունը ցույց տալու Թուրքիային կամ կրակելու է թուրքերի ուղղությամբ։ Այսինքն այդ կոնտրարգումենտը, թե ռուսները գնան ով ա գալու, ինքը մտածածին է, ինքը ժամանակավրեպ է եւ ինքը սխալ է։ Ռուսները արդեն իսկ այստեղ չեն, որպեսի հարցադրումը լինի, ռուսները գնան ով է գալու։
Ռուսները գնան ով է գալու, արդեն մենք որոշակի գալ ունենք։ Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը շատ փոքր իհարկե թվականակ է եւ նրանք զինված չեն, այսինքն ռազմական ներկայություն չէ դա, բայց շատ կարեւոր ներկայություն այդ դիտորդական առաքելություն չէ կարծում, ասենք Եղեգնաձորում կենտրոնակայանը իրենց գտնում է Եղեգնաձորում, շատ դա նույնպես շատ խորհրդանշական է, եւ եթե հետագայում վարչապետը ցանկանում է ընդհանրապես հնարավորինս մեծացնել միջազգայնացումը այս հակամարտության, ուրեմն հակամարտությանը հետևելու այս դիտորդական առաքելությունը այլ ավելի ընդարձակել, այդպիսի ծրագրեր կարծեք թե կան։
Դիտորդական առաքելությունը ես կարևորում եմ, ես չեմ ուզում մենք ոչ թերագնահատենք, ոչ գերագնահատենք այդ առաքելության նշանակությունը, այդ առաքելությունը բավականին կարևոր է հայ-ադրբեջանական սահմանը վերահսկելի եւ թափանցիկ կառավարելի դարձնելու տեսանկյունից, բայց նույնիսկ ասում են, չի կարելի նաև գերագնահատել։ Գիտեք, պետք է ֆիքսել ինչպեսին է հիմա իրավիճակը։ Հայաստանը գտնվում է մի անվտանգային ճարտարապետության մեջ, չաշխատող անվտանգային ճարտարապետության մեջ, բայց այդ ճարտարապետությունը կա։ Դա հապքն է, դա հայ-ռուսական ռազմավարական դաշնակցությունն է, դա մեր պայմանագրերն են երկկողմ, դա միացյալ զորքերն են եւ այլն եւ այլն։ Եվ դրան զուգահեռ կա այս էլեմենտը, այս դիտորդական առաքելությունը, այս գործիքը, որը այս ընդհանուր ճարտարապետության համար օտարացին միավոր է, այլ միավոր է, եւ իրանց միջև լինելու է ճնշում, իրանց միջև անխուսափելիորեն լինելու է բախում։ Հայաստանի քաղաքական ընտրանու դերը որոշում կայացնելն է այս երկուսի միջև, որն է պետք Հայաստանին եւ որն են իրենք ընտրում, եւ աշխատելն է դրա ուղղությամբ։ Ընդ որում, եթե ասեմ աշխատել դրա ուղղությամբ, ես նկատում եմ հենց բարձ բուն իմաստով աշխատանք, որովհետեւ գիտեք, քաղաքականության մեջ հատկապես մեր իրավիճակում մի կոմբինացիայով լուծումներ կամ մի քաղաքական որոշումով լուծումներ չեն լինում։ Հայաստանի դեր անգամ այդ որոշման կայացման դեպքում սպասվում են տարիների турբուլենտություն եւ տարիների ծանր աշխատանք, բայց դա մի տարբերակ է, որը որ հույս է արտնացնում իրավիճակի բարելավման։ Իսկ գույություն ունեցող ճարտարապետության վերարտադրությունը ոչ միայն նույն турբուլենտությունն ու նույն անկայուն անկարավելի իրավիճակը պահպանելու, այլ նաև հույս չի արդ, չի ուշ չունի իր վերջում որևէ ուրեմն դրական հանգրվանի գալու։ Այսինքն ես չեմ կիսում այն ուրա թեթև տրամադրությունները, որոնք կան, այ եթե մենք ընտրենք մի հատ այս քաղաքական որոշումը անենք, մեզ ոնց որ ասած այսպես զմրուխտե մարգագետիններ են սպասում, չէ՞, բացարձակապես այդպես չի լինելու իրավիճակը, մեզ շատ շատ մեծ մարտահրավերներ են սպասելու եւ շատ լուրջ աշխատանք է սպասելու, բայց կարևոր է արձանագրել, ես սա նորից ու նորից ուզում եմ կրկնել, որ եթե մենք հիմա խուսափենք ընտրությունից կամ անենք սխալ ընտրություն, մեր վիճակը շատ ավելի բարդ է լինելու։
Հիմա իրադրությունը կրկին սրվեց այն բանից հետո, երբ ադրբեջանցները կրակ բացեցին եւ սպանեցին առնվազն Արցախի 3 հայ ոստիկանի, այն արդարացումով, թե նրանք ապօրինի զենք էին տեղափոխում։ Ադրբեջանցները պնդում են, թե իրենց կողմից զոհեր կան եւ կրկին սպառում են բաժիշտ գործողությունների դիմել Արցախում։ Հրադադարի խախտում եղավ նաեւ Հայաստանի սահմանին։ Մտահոգություններ կան, որ Ադրբեջանը կրկին կարող է Հայաստան ներխուժման փորձ կատարել, ինչպես հերթական հարձակումը կամ հարձակում գործել Արցախում։ Բոլորը շտապ Բաքու են մեկնում, Եվրամիության Կովկասյան հարցերով ներկայացուցիչ Կլարա ԱՄՆ-ի պետ քարտուղարի խորհրդականը, Բոնոն Մակոկային դիվանագիտության մեկնում են Բաքու, հետո գալիս են Երևան, հետո կրկին Բաքու։ Ինչ կարծում եք, թե սա տագնապի արդյունք է, իրադրության սրման արձագանք է, թե պարզապես աշխույժ դիվանագիտություն է, որի նպատակն է կողմերին կրկին բերել բանակցային սեղանի շուրջ։
Ես կարծում եմ, որ իրավիճակը իրապես լարված է, նույնիսկ ղեր լարված է իրավիճակը, ես կասեմ, պատերազմի հավանականությունը բավականին մեծ է, նոր հարցակման, այսպես ասենք, հավանականությունը բավականին մեծ է։ Պետք է արձանագրել, որ Ադրբեջանը միայնակ չէ նման ագրեսիվ եւ նման մաքսիմալիստական քաղաքականություն մշակելու եւ իրացնելու իր գործում։ Ադրբեջանը ունի դաշտակիցներ եւ մեզ համար ըստ էության այդ գործում ամենակարևոր եւ մեզ ամենախոցելի դարձնող դաշնակիցը Ռուսաստանի դաշնությունն է, ընդ որում այստեղ երկու տարբերական, երկուսն էլ հավասարապես մեզ համար մտահոգիչ են, մեկը, որ Ռուսաստանը այնքան անկարողունակ է, որ չի կարողանում կանգնեցնել դա, եւ երկրորդը, որ Ռուսաստանը օգտագործում է, գործիքայնացնում է Ադրբեջանը Հայաստանին հիբրիդային հարվածներ հասցնելու եւ իր ցանկացածը Հայաստանից ստանալու։ Սրանք երկուսն էլ հավասարապես վտանգավոր սցենարներ են, անգամ էական չէ, թե սրանցից որն է, որտեղ վերջնարդյունքը մեկն է, հա, մենք ենթարկվում ենք ադրբեջանական հարձակումների։ Ես կասեմ նաև, որ այստեղ կա Հայաստանի քաղաքական ընտրանու մեղքի բաժինը, որովհետև պատերազմից անցել է 2 տարի, եւ այդ 2 տարիների ընթացքում նույնիսկ ավել ըստեյության, ես չեմ տեսնում Հայաստանում բավականաչափ ռեֆորմներ, բավականաչափ տնային աշխատանք, բավականաչափ փոփոխություններ, որոնք որ գոնե կսկսեին կրճատել, լրջորեն կրճատել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ռազմական պոտենցիալի միջև այն անջրպետը, որ առաջացել էր թե միջև պատերազմը, թե հատկապես պատերազմից հետո։ Գիտեք, սովորաբար միջազգային հարաբերությունների պրակտիկայի մեջ օգնում են, սատարում են, զինակցում են աշխատողին, քրտնաջան, սեփական, ուրեմն քրտինքը, արյունը եւ կամքը չխնայելով աշխատողին։ Ուկրաինան դրա լավագույն օրինակն է, գիտեք, ուկրաինացի ժողովուրդը կռվում է Ուկրաինայի երիտան աշխատում է եւ ստանում է ամենալայն աջակցությունը արևմուտքից։ Այն նման կամք, նման երանդ ռեֆորմներ անելու, փոփոխությունների գնալու ամենաէլեմենտար օրինակը բերեմ։ Թե Հայաստանում Արցախյան պատերազմը, թե Ուկրաինական պատերազմը ցույց տվեցին, որ սովետական մոդելի գլխավոր շտաբը այլևս ժամանակավրեպ եւ անարդյունավետ կառույց է։ Դրա փոխարեն կա գերագույն հրամանատարություն եւ օպերատիվ հրամանատարություն։ Հիմա Հայաստանում մինչեւ այս փոփոխությունը անգամ չի արվել։ Ավելին, գլխավոր շտաբը նույն գեներալիտետից է բաղկացած, որը մեծագույն, ուրեմն, հաջողությամբ տանուլ է տվել պատերազմը Արցախում։ Հասկանում եք, երբ որ դու չես գնում փոփոխությունների, երբ որ դու չես աշխատում, ավելորդ է անգամ խոսել աջակցության մասին, որտեղ նորից եմ ուզում կրկնել, աջակցում են աշխատողին։
Այդքան մի դիտարկում կարելի անել այստեղ հստակության վարչապետ դա համաձայնել է կանգնեցնել պատերազմը եւ ստորագրել այդ հայտարարությունը կամ չգիտեմ հրադադարի հայտարարությունը, այն բանից հետո, երբ վստահեցրել են, որ ռուսական խաղապահները կապահովեն այնտեղ Ղարաբաղցիների անվտանգությունը, իրավունքները, Լաչինի միջանցքը կլինի, ուրեմն, բաց Հայաստանի եւ Արցախի համար, բայց հիմա տեղի ունենում ճիշտ հակառակը, խաղապահները ոչինչ չեն անում, եւ այս իմաստով երևի թե եթե Հայաստանի իշխանությունը այն ժամանակ իմանային, որ այս ամենը չի լինելու, չի ապահովելու, գուցե, ես չգիտեմ, դժվար է իհարկե հիմա ասել այդ ամենը, գուցե չկանգնեցնեին պատերազմը, իվերջո 5000, գրեթե շուրջ 4, ավելի քան 4000 զոհ ենք ունեցել, եւ այդ առելի զոհաբերությունը, որ Հայաստանը կատարեց, եւ դրա դիմաց վստահ լինելը, որ ռուսները կգան եւ կօգնեն եւ կապահովեն գոնե Արցախի անվտանգությունը, դա տեղի չունեցավ։ Ինչ կարող եք ասել այս…
Գիտեք, պարոն Համրազյան, ես կարծեմ բավականին անշնորհակալ գործ է, թե արդյունավետության եւ թե քաղաքականի տեսանկյունից ռետրոսպեկտիվ գնահատականներ եւ վերելություններ անել, այ ինչ կլիներ, եթե այսպես, ինչ կլիներ, եթե այնպես, բայց միևնույն ժամանակ, եթե մենք մտնում ենք ռետրոսպեկտիվի դաշտ, ապա իմ գլխավոր, գիտեք, այսպես գնահատականը եւ միտքը այս թեմայով այն է, որ այդ պատերազմը պարզապես չպետք է սկսվեր։ Ոչ թե այդ պատերազմը ոնց պետք է ընթանար կամ ինչպես պետք է ավարտվեր, այլ պատերազմը պետք է չսկսվեր, որովհետեւ դա պատերազմ էր, որից Հայաստանը ելք իր համար դրական չուներ։ Դա ի սկզբանե գիտեք, այսպես պարտության դատապարտված, ավելի վատ, շատ ավելի վատ, ամենավատ սցենարներով, բայց դեպի ջախջախուն, դեպի պարտություն տանող պատերազմ էր։ Եվ ինձ համար առնվազն գլխավոր դասը եւ գլխավոր միտքը, այսպես ասեմ, հա, պատերազմի մասին մտածելիս, այդ թեման քննարկելիս, այն է, որ այդ պատերազմը ուղղակի Հայաստանի քաղաքական ղեկավարության ամենամեծ սխալը, մեղքը, բաց թողումն այն էր, որ այդ պատերազմը սկսվեց։
Նաև այդ նոյեմբերի 9-ին ապացուցեց, որ ըստեյության Ռուսաստանի հետ համապայմանավորվածությունը միշտ չէ, որ կատարվում է, այսինքն չի կատարվում, այդպես ասենք։
Ավելին, որպես կանոն չի կատարվում, որովհետև ու դա որպես միայն մեր դեպքում չի, նույն ըստեյության Վրաստանի դեպքում է, նույն Ուկրաինայի դեպքում է, նույն Մոլդովայի դեպքում է, շատ-շատ են այդ օրինակները, ինչի մասին է խոսքը։
Եվ սա մեծ դաս պետք է լինի նաև այն մարդկանց համար, ովքեր ասում են, որ ռուսը մեր բարեկամն է, մեր դաշնակիցն է, Ռուսը մեր դաշնակիցն է, եթե դա իրան պետք է, եթե պետք չէ, դաշնակից չէ։
Իրավացի եք, պարոն Թամրազյան, միջազգային հարաբերություններում ընդհանրապես տհասության ցուցիչ է խոսել նման կատեգորիաներով, բարեկամ, արյան թշնամի, գենետիկան համատեղելիություն, այդ ամբողջ բառամթերքը քաղաքական տհասության ցուցիչ է։ Կան հակառակորդներ, կան զինակիցներ, դաշնակիցներ, ընդ որում ժամանակակից միջազգային հարաբերությունների կոնյուկտուրայի մեջ սրանք շատ փոփոխական մեծություններ են, հակառակորդները, դաշնակիցները, զինակիցները շատ արագ, շատ կարճ ժամանակահատվածում փոփոխվում են։ Ամենափայլուն երևի այս խոսքերի օրինակը Ռուսաստան-Թուրքիա հարաբերություններն են, որոնք միևնույն ժամանակ առանձին հարցերում դաշնակցային, զինակցային են, առանձին հարցերում հակառակորդային տրամաբանության մեջ են։ Մենք որպես հասարակություն ես կարծում կարիք դեռևս խնդիր ունենք կանալու իմաստավորելու այն ինչ որ մեզ այդ տեղի է ունենում որպես քաղաքական հասարակություն, քաղաքական ազգ դեռևս ձևավորվելու, այլ ավելի մեծ են խնդիրները Հայաստանի քաղաքական ընտրանու դաշտում, որը որ այս բոլոր թեմաները, որոնց մասին որ մենք ես այդ խոսում ենք, այդ բառամթերքի ստեղծում, բառամթերքի կիրառում, դրա իմպլեմենտացում, գործող այս ամենը իհարկե քաղաքական ընտրանու անելիքն է, ասելիքն է, եւ այստեղ է որ Հայաստանի ամենամեծ խնդիրներն են։
Այս ամենը նայում այն պայմաններում, երբ արևմտյան աշխարհը ընդունում է, նույնիսկ շեշտում է, որ հայ-ադրբեջանական խաղաղության բանակցություն և խաղաղության համաձայնագրում, պայմանագրում լեռնային խաղաղ պետք է ընդգրկվի, և ընդ որում ինքնորոշման իրավունքի կառավարության մի դեպքում, առկայության մի դեպքում, մյուս դեպքում Ղարաբաղի բնակչության անվտանգության և իրավունքների պաշտպանության առկայության, մյուս դեպքում ովքեր են դեմ, ով է դեմ, դեմ են Ադրբեջանը և դեմ են Ռուսաստան, որ ընդհանրապես չի ուզում, որ Ղարաբաղի հարցը լուծվի, քանի որ Ղարաբաղը Ռուսաստանի համար լծակ է, թե Հայաստանի վրա, թե Ադրբեջանի վրա ճնշում գործադրելու առումով, և բացի այդ, մեկ ուսացված Ռուսաստան, որ մեղադրում է հարևան երկրի ինքնիշխանությունը հանցավոր ճանապարհ ոտնահարելու մեջ, հազիվ թե երբևէ կարողանա կամ կցանկանա ստանձնել անկողմնական միջնորդի դերը, հազիվ թե Ռուսաստան մոտ ժամանակներս վերադառնա քաղաքակիրթ աշխարհի շարքը։ Դա ինչ է կարծում։
Պարոն Թամրազյան, այն որ Ադրբեջանը, Ռուսաստանը, Թուրքիան, Հայաստանի քաղաքական հակառակորդներն են այս պահին գոյություն ունեցող միջազգային հարաբերությունների կոնյուկտուրա և մեր տարածաշրջանի ճարտարապետության տրամաբանության մեջ, մենք դες այդ բազմից ենք ֆիքսել։ Հիմա ըստ էության մենք պետք է քննարկենք մեկ այլ բան։ Մինչև ուր են, ինչպեսի գործընկերներ, ինչպեսի զինակիցներ ունի Հայաստան, նախ ունի թե չունի, երկրորդ ինչպեսին են դրանք, երրորդը ինչպեսի աշխատանք պետք է անի Հայաստանը զինակցությունն ու դաշնակցությունը ավելացնելու, խորացնելու ուղղությամբ, եւ չորրորդը արդյոք այդ դաշնակցությունը եւ այդ զինակցությունը հողի վրա վերաբերվում է Արցախի ժողովրդին թե ոչ։ Որտեղ ի վերջո դա է կարևոր, Հայաստանը այս պայծրությամբ եկեք անկեղծ լինենք, չունի այնպիսի կարողություններ, որպեսզի ինքնույն սեփական ուժերով ապահովի Արցախի ժողովրդի ֆիզիկական անվտանգությունը եւ իրավունքները Արցախում։ Դրա համար մեզ պետք են գործընկերներ, դրա համար մեզ պետք են զինակիցներ։ Ամբողջ խոսույթը եւ քննարկումը եւ մեր այսպես մտավոր աշխատանքը պետք է ուղված լինի այս հարցի լուծմանը, ձեռք բերել նման դաշնակիցներ, աշխատել այդ ուղությամբ, եւ դրանից առաջ իհարկե գնահատական տալ, հնարավոր է դա, թե հնարավոր չէ։ Այն երաշխիքները, որոնց մասին մենք որ խոսում ենք, որ դրանք պետք են Հայաստանին, դրանք հնարավոր է տարածել նաեւ Արցախի վրա, թե ի սկզբանե հնարավոր չէ, այս աշխատանքի մասին է պետք քննարկել եւ խոսել, ես կարծում եմ, թե չէ, այն որ նորից եմ ուզում քննարկել, Ռուսաստանը, Ադրբեջանը, Թուրքիան այս հարցում մեր հակառակորդ նեն դա այնքան ակնհայտ է, որ ստում է մեր երկրում եւ մեր հասարակության մեջ արդեն չի մնացել մարդը, որ սրա հակառակն է մտածում։
Եվ իհարկե մտահոգություններ կան, եւ Միացյալ Նահանգներն է արդեն այդ մտահոգությունը հայտնել, որ այս իրադրությունը կարող է վերաճել Բախման, լուրջ Բախման, արդեն նրանք նկարագրել են, բնութագրել են այս իրադրությունը Բախմանը մոտ, ուրեմն իրադրությունը կամ մասնավորապես net price-ն այսի հայտարարության հանդես եկել։ Պանկոջյան, ավարտենք այս զրույցը, շնորհակալություն ձեզ այս հարցազրույցի համար, ստեսնում ձեզ։ Իրադրությունը Ուկրաինայում չի փոխվում, մեկնաբանների կարծիքով իրադրությունը դարձել է փակուղային, ռուսները հարձակվում են, ուկրաինացիները պաշտպանվում են, մինչդեռ ռուսական բանակը շարունակում է ծանր կորուստներ կրել Բախմուտի շրջանում ընթացող մարտերում։ Բախմուտը իսկական մսաղացի է վերածվել, ասում են ռազմական փորձագետները։ Լավ զինված ու պատրաստված ուկրաինական ուժերը պաշտպանվելով կարողանում են ճշգրիտ թիրախավորել թե ռուսական տեխնիկան և թե մարդուժը, սակայն իրավիճակը ծանր է նաև ուկրաինական քաղաքներում, բնակավայրերում, որտեղ բնակչությունը պարբերաբար զրկվում է հոսանքից, ջերմությունից, ռուսական հրթիռակոծությունների հետևանքով։ Հիմա տեղափոխվեն Կիև։ Гость моей воскресной программы Олег Саакян, украинский политолог.
Երկնորդ լուսականի հյուրը ուկրաինացի քաղաքագետ Олег Սահակյանն է։ Բարև ձեզ, պարոն Սահակյան, շնորհակալություն այս հարցազրույցի համար։ Ուկրաինայի իրավիճակը չի բարելավում, պատերազմը շարունակվում է ամբողջ թափով և պարզ չէ, թե ով է հաղթում և ով է պարտվում։ Ռուսները շարունակում են ռմբակոծել ու հրետակոծել ուկրաինական քաղաքներն ու ենթակառուցվածքները։ Ուկրաինական զորքերը շատ ավելի հմուտ են դարձել, նրանք ավելի շատ ռուսական թիրներ են խոցում, ավելի շատ ռուսական թիրախներ են խոցում, բարձր ճշգրտության տեխնոլոգիա։ Ճիշտ է, ռուսները կորցրել են նախկինում գրաված հսկայական տարածքներ, բայց կանգ չեն առնում, շարունակում են պատերազմը։ Ինչպես կգնահատեք մարտի դաշտի վերջին իրադարձությունները, խնդրեմ։
Вы абсолютно правы. Сейчас
Դուք միանգամայն ճիշտ եք, հիմա իրավիճակն իրականում այնպիսի կետում է, որ Ուկրաինան դեռ չի կարողանում հաղթել, իսկ Ռուսաստանը դեռ չի կարող պարտվել, բայց ակնհայտորեն նաև չի կարող հաղթել, քանի որ ռազմավարական նախաձեռնությունը Ուկրաինայի ձեռքում է, բայց տակտիկական մակարդակում իսկապես Ռուսաստանը մի շարք կետերում իր ձեռքն է վերցրել նախաձեռնությունը։ Որոշ կետերում մենք տեսնում ենք իսկապես լուրջ լարվածություն Խարկովի ուղությամբ, Դոնեցկի շրջանի հատվածում, ընդհանրապես հարավային ուղությամբ։ Մյուս ուղություններում կան արճակատման շատ թեժ կետեր, օրինակ Բախմուտը, որի մասին արդեն ամբողջ աշխարհն է իմացել, եւ այս անունը բոլորին հայտնի է, թեև այն բավականին փոքր քաղաք է, մի շրջկենտրոն, որտեղ մինչ ռազմական գործողությունների սկսվելը բնակչությունը կազմում էր մի քանի տասնյակ հազար մարդ։ Այժմ քաղաքն իրականում խաղում է մի տեսակ ամրոցի դեր, որ ջարդում է ռուսական հարձակումը, քանի որ Բախմուտի մոտ Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի կորուստների հարաբերական վերակցությունը ըստ տարբեր աղբյուրների մոտավորապես 1-ին 7 կամ 1-ին 5 է։ Բրիտանական հետախուզությունը վերջերս հրապարակեց 1-ին 5 հարաբերակցությունը, սրանք հսկայական թվեր են, այսինքն 1 զոհված ուկրաինացու դիմաց 5 ռուս գրոհայիններ են զոհվում, եւ սա մեզ բացահայտում է ճշմարտությունը, թե ինչու են այնտեղ կանգնած ուկրաինական զորքերը։ Չէ՞ որ Ռուսաստանն իր առանցքային մարտավարությունն է օգտագործում, մարտային ալիքների մարտավարությունը։ Նրանք ինչպես երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ, ինչպես առաջին աշխարհամարտում, փորձում են առաջխաղացում ապահովել, մարտի դաշտը լցնելով դիակներով, նետելով այնտեղ թնդանոթի միս, զինվորական էլիտայի մեծ մասը Ռուսաստանը կորցրեց առաջին հարձակման ժամանակ։ Ի վերջո, եթե վերցնենք ռուսական կորուստների ընդհանուր թիվը, այն արդեն հատել է 150 հազարի սահմանը, միայն սպանվածներով։ Եթե դրան գումարենք նաև սանիտարական կորուստները, այսինքն վիրավորում ստացածներին, ապա կտեսնենք, որ այն զինվորներից, ովքեր 1 տարի առաջ մտել են Ուկրաինայի տարածք, գործնականում մարդ չի մնացել, նրանք հիմա չնչին տոկոս են կազմում։ Տարբեր ստորաբաժանումներ կան, ողջ բրիգադներ, որոնք այսօր Ռուսաստանում արդեն երկրորդ անգամ են համադրվում։ Ռուսաստանում կադրային բանակն ավարտվել է, այժմ Ռուսաստանը կռվում է պահեստազորայինների բանակով։
Ռուսների և նախագահ Պուտինի խնդիրն այն է, որ կանգ չեն առնում, չնայած թե ռազմական տեխնիկա և թե կենդանի ուժի մեծ կորուստներին, Ռուսաստանի ղեկավարները ինձ թվում է, թե քիչ են մտածում մարդկային կյանքերի մասին և պատրաստ են ավելին կորցնելու, բայց ռուսները նաև հսկայական վնաս են հասցնում Ուկրաինային, ուկրաինացի ժողովրդին։ Ինչ կարող եք ասել այս մասին։
Ну, здесь, напомню, действительно.
Դե այստեղ դուք իսկապես իրավացի եք։ Ռուսական մշակույթը կառուցված է ինչ-որ մեծ առաքելության գերակայության վրա, որի համար արժե մեռնել։ Ընդհանրապես ռուս գրականության մեջ այս երևույթը լավ բացահայտված է։ Միջին վիճակագրական Ռուսաստանի ծայրամասերում ապրող ռուսաստանցին ավելի հեշտ է մեռնում, քան ապրում։ Նրանց համար ավելի հեշտ է մեռնել ինչ-որ մեծ բանի համար, քան ապահովել իրենց կյանքի բարեկեցությունը։ Իսկ Ռուսաստանում չկա օրինակ լավ որակյալ կյանքի պաշտամունք, բայց հերոսական մահվան պաշտամունք համակարգն ամեն անկյունում է։ Իսկ ռուսական վերնախավը սա օգտագործում է ու անում է դա դարեր շարունակ։ Ոստի նրանք չեն խնայում ոչ իրենց կյանքը, ոչ ուրիշների։ Ռուս հասարակության համար այս պատերազմը աղետ է, Ուկրաինայի համար սա ողբերգություն է, բայց Ռուսաստանի համար դա իսկապես աղետ կլինի։ Կարծում եմ, որ վնասելով Ուկրաինային, ռուսական էլիտան առաջին հերթին փորձում է կոտրել Ուկրաինայում ոգին եւ ոգեավորել սեփական բնակչությանը։ Ընդ որում, առաջին փուլում դա գործողություն էր, ուված բացառապես Ուկրաինային ջարդելու համար, բայց այստեղ ամեն ինչ աշխատում է հակառակողությամբ։ Ուկրաինացիները բռնության մշակույթ չունեն։ Ընդհակառակը, մենք հորիզոնական հարաբերություններ ունենք եւ չենք հանդուրժում բռնությունը, եւ դրա համար դա մեզ զայրացնում է։ Ուկրաինայի ամեն մի նոր հրթիռակոծության, ուկրաինական ամեն մի նոր գործարանի քաղաքի ավերածության զուգահեռ ռուսների նկատմամբ ոչ թե ապելության, այլ կատաղության մակարդակն են բարձրանում։ Այսինքն բարձրանում է ոչ թե կատվածահար վիճակի, ոչ թե վախի, այլ մոտիվացնող վիճակի մակարդակը։ Դա շատ լավ երևում է մեդիա տարածքում։ Ուկրաինայի ռազմական հիմնադրամների համար նվիրատվությունների քանակի առումով յուրաքանչյուր հրթիռակոծությունից հետո դրանք սրընթաց ավելանում են։ Առաջին ժամերին դա սովորաբար կազմում է մի քանի տասնյակ միլիոն գրիվնա, երբեմն նույնիսկ մի քանի 100 միլիոն, կախված նրանից, թե ինչի համար են արվում այդ նվիրատվությունները։ Եվ նաև ավելանում է կամավորների թիվը, ովքեր պատրաստ են մարտնչել։ Եվ այս դեպքում Ռուսաստանը չի հասնում ուկրաինացիներին ջարդելու իր նպատակին։ Ուստի հիմա նրանք ավելի շատ կենտրոնացած են հրթիռակոծությունների պատկերները սեփական բնակության շրջանում տարածելու համար, որպեսզի դրանով իսկ ստեղծեն հաղթանակների պատրանք։ Չէ՞ որ նույն Բախմուտը Ռուսաստանը արդեն գրեթե 1 տարի է ինչ փորձում է վերցնել։ Նրանք ավելի քան կես տարի չեն կարողանում վերցնել Սոլեդարը, ինչև որ քաղաքը հիմնով ինչ ավերեցին։ Ինչ վերաբերում է Մարինկային, ապա կարող ենք տեսնել այն կադրերը, որ ռուսներն իրենք են հրապարակել, որտեղ երևում է, որ Դոնեցկի երբեմնի բարեկեցի կարվարձանից ոչինչ, նույնիսկ քարեր չեն մնացել։ Հիրոսիման ավելի լավ տեսք ուներ, քան այսօրվա Մարինկան։
Вот война пока ни к чему не приводит, но
Պատերազմը դեռ ոչ մի բանի չի հանգեցրել, սակայն ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցները ԱՄՆ-ն ընդլայնում են օգնությունը տրամադրելով ժամանակակից հեռահար հրթիռային կայաններ, հրետանի տանկեր եւ այլ տեխնիկա։ Բայց չնայած դրան, Ուկրաինայում քաղաքացիական օբյեկտների ռուսական ռմբակոծությունները շարունակվում են, իսկ թվում է, որ ռազմական օգնությունը չի կանգնեցնում Ռուսաստանին։ Ըստ ձեզ, ինչպես է սա ազդում երկրում բարեկամության վրա, նման պայմաններում ապրելը պետք է որ անտանելի լինի, չէ՞։ Ինչպես են մարդիկ դիմակայում տառապանքի այս հսկայական մասշտաբներին, ինչպես կարող եք բացատրել այս ամենը։
Можете объяснить?
Давайте я, наверное, коротко.
Թույլ տվեք ձեր հարցը հակիրճ բաժանել մի քանի մասի։ Առաջինը ռազմական օգնությունն է եւ այն, որ Ուկրաինային մատակարարվում է բարձր ճշգրտության սպառազինություն։ Պետք է հասկանալ, որ դրանք բավականին հատուկ կենդ են։ Երբ խոսում ենք Հայմերս համակարգերի մասին, դրանք մատակարարվում էին 3-4 միավորով, մինչ օրս դրանք մի քանի տասնյակ են։ Երբ խոսում ենք խոշոր դրամաչափի հրետանու մասին, օրինակ 155 մմ դրամաչափի, երկար ժամանակ դրանք նույնպես հատով էին մատակարարվում, հետո տասնյակներով են մատակարարվել։ Ընդհանուր առմամբ հասանք 100-ավոր միավորների։ Հասկանալու համար ասեմ, որ ընդհանուր օգտագործվող հրանոթների թիվը հիմա հազարներով է հաշվում, իսկ հրթիռային հրետանին, որին պատկանում է Հայմերսը, նույնպես հազարից ավելի է։ Առնվազն 100-ավոր միավորներ կան առաջնագծում, եւ այսպես կարելի է շարունակել, հասնելով ականանետերին, մնացած ամեն ինչին։ Այսինքն Ուկրաինան դեռ հիմնականում պատերազմում է ինքնուրույն եւ հիմնականում խորհրդային, հետխորհրդային եւ ուկրաինական արտադրության զինտեխնիկայով։ Կան գերճշգրիտ զինատեսակների որոշ տեսակներ, ինչպես օրինակ ուկրաինական Նեպտուն հրթիռը, որը խորտակել է Մոսկվա հածանավը։ Կա նաեւ ուկրաինական հրետանին, օրինակ Բոգդանակայանքը, որի օգնությամբ ազատագրվել է Զմեյնի կղզին։ Երբ Ուկրաինան առաջին անգամ պոնտոնների վրա տեղադրեց 155 մմ դրամաչափի ինքնագնաց հրետանային կայանքներ եւ դրանք հրել դեպի ծով եւ կրակել ծովից, ստիպված ենք զանազան խորամանկ նորարարական մեթոդներ հորինել, թե ինչպես կրվել ունեցածով եւ անել դա, ինչպես տեսնում եք, բավականին արդյունավետ։ Այնպես որ այստեղ, ինչպես ասում են, դյուտի կարիքը խորամանկ է։ Սա նաեւ բանակի կառավարման ուկրաինական մոդելն է, որը կենտրոնացած չէ, այլ կառուցված է հորիզոնական կապերի եւ կրծեր միջին մակարդակի սպայի կողմից, տեղում ելնելով օպերատիվ իրավիճակից որոշումներ կայացնելու հնարավորության վրա։ Վերջերս տեսա մի տեսանյութ, որտեղ ռուս ռազմական փորձագետները նստած քննարկում էին, թե ինչպես է դա ստացվում, որ այստեղ Ուկրաինայում կրծեր սպան կ կարող է հրետանային աջակցություն կանչել, բայց Ռուսաստանում անհրաժեշտ է, որ դա բրիգադի հրամանատարին հասնի եւ նա թույլատրի դա։ Իսկ Ուկրաինայում պլանշետով սպան կարող է գրել հարևան հրետանային մարտկոցին, վերջակետ դնել ու այդ մարտկոցը կանցնի գործի։ Բացի բարոյական առավելությունից, միակ առավելությունը, որ մենք ունենք Ռուսաստանի նկատմամբ, դա մեր կազմակերպվածությունն է, կազմակերպան այլ մոդելը։ Զենքի քանակի առումով, նույնիսկ արեմուտքի ողջ օժանդակությամբ, այսօր մենք զգում ենք արկերի պակաս։ Ռուսաստանը, օրինակ, ավելի քան 20,000 արկ է արձակում, Ուկրաինան այսօր կարող է ապահովել 6-7,000 արկ։ Հետևաբար մենք օգտվում ենք ճշգրտությունից, օգտվում ենք թիրախների լավ զննումից։ Դուք կարող եք տեսնել ռուսների դիրքերը եւ ուկրաինացիների դիրքերը ու նրանց միջև տարբերությունը։ Ուկրաինական դիրքի շուրջ ռուսները կիլոմետրերով գնդակոծել են ամեն ինչ, իսկ մեր տարածներում գտնվող այն դիրքերում, որտեղ կանգնած են ռուսները, միայն դիպուկ հարվածների հետքեր կան։ Իհարկե, սխալներ միշտ լինում են, բայց այնտեղ հիմնականում կետային հարվածների հետքեր են։ Այն շատ տեսանելի է արբանյակներից, սա հաճախ կարելի է տեսնել նույնիսկ արևմտյան լրատվամիջոցներում, եւ արևմտյան լրագրողները հրապարակում են այս տվյալները, զարմանալով, թե ինչպես են միմյանցից տարբերվում Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի պատերազմ վարելու մեթոդները,
в том числе и методы ведения войны со стороны России и со стороны Украины.
Вот и мы знаем, что вот скоро уже там поступят и
Մենք գիտենք, որ շտով կժամանեն ամերիկյան Abrams 1 տանկեր եւ գերմանական Leopard 2 տանկեր, այդպես է։
Leopard 2, да, правильно я говорю.
И
Այո, մի անգամ այն ճիշտ է։
Այի сколько это будет, как
Ինչպես է դա ազդելու ուկրաինական բանակի հզորության վրա, ինչ գնահատականներ ունեք այնտեղ։
Смотрите, во многом будет зависеть от количества и скорости поставок.
Տեսեք, սա մեծապես կախված կլինի մատակարարումների քանակից եւ արագությունից։ Արդեն նույնիսկ գերմանական կողմն է խոստովանել, որ տանկերի վերաբերյալ որոշումներ կայացնելիս լրջորեն ուշացել է մոտ 1.5-2 ամիս։ Եվ հիմա այն, որ Ուկրաինան չի կարող օգտագործել պահը արդյունավետ հակահարձակման համար, մեծապես հետևանք է այն բանի, որ արևմուտքը ձգձգում էր տանկերի վերաբերյալ որոշումը։ Իսկ հիմա արդեն ինքնաթիռների վերաբերյալ որոշումն է ձգձգվում։ Հասկանալի է, որ նրանց համար դժվար է կայացնել նման վճռորոշ որոշումներ, բայց Ուկրաինայի համար դա նշանակում է հետևյալը. Եթե Ուկրաինան պետք է անցնի հակահարձակման առանց ծանր տեխնիկայի կամ ինքնաթիռների ամբողջական փաթեթի, դա չի նշանակում, որ Ուկրաինան կհրաժարվի իր տարածքներն ազատագրելու մտքից։ Չէ, Ուկրաինան կգնա ու կազատագրի, բայց դա կմեծացնի Ուկրաինայի կողմից կորուստները եւ կնվազեցնի նման ռազմական գործողությունների արդյունավետությունը։ Հետևաբար, իհարկե, մենք սպասում ենք այս տեխնիկայի ժամանմանը։ Ամերիկյան տանկերը այստեղ շուտ չեն լինի ու նրանք հիմա չեն մասնակցի հակահարձակմանը։ Խոսքը տարեվերջի մասին է, գուցե հաջորդ տարի։ Եթե մենք խոսում ենք բրիտանական Challenger տանկերի մասին, ապա այստեղ ամենից շատ ավելի լավ է, նրանք ավելացրել են այդ տանկերի թիվը։ Ամերիկյան Abrams-ները ավելի շուտ կլինեն։ Ինչ վերաբերում է բրիտանական Challenger-ներին, ապա հավանականություն կա, որ մենք ստանանք այս տանկերը մոտ ապագայում, բայց կրկին դրանք մեծ քանակ ով չեն լինի։ Խոստն անգամ երկու տասնյակից պակաս տանկերի մասին է։ Ինչ վերաբերում է Leopard տանկերին, ապա իրավիճակն ավելի լավ է։ Եվրոպայում այս տանկերից ավելի շատ կա տարբեր մոդիֆիկացիաներով։ Մենք ակնկալում ենք ստանալ 100-ից ավելի Leopard-ներ, բայց կցանկանայինք մի քանի 100 ստանալ։ Բայց ընդհանուր առմամբ Ուկրաինան այսօր մոտավորապես 500-600 տանկի կարիք ունի։ Այս մասին բարձրաձայնել է Ուկրաինայի ռազմաքաղաքական հրամանատարությունը։ Իսկ եթե ընդհանուր առմամբ խոսենք տանկերի քանակի մասին, թե քանի տանկ է մասնակցում մարտերին, ապա հասկանալու համար ասեմ, որ ըստ Ուկրաինայի գլխավոր շտաբի Ռուսաստանն արդեն կորցրել է, եթե չեմ սխալվում, ավելի քան 3000 տանկ, իսկ Ուկրաինան միայն որպես ռազմական ավար վերցրել է ավելի քան 500 ռուսական տանկ, հուսահամիջազգային տվյալներով։ Ուկրաինան նույնիսկ մի փոքր ավելի բարձր թվեր է տալիս, 600-700 դրավված ռուսական տանկ, իսկ եթե խոսենք ելակետային դիրքի մասին, ապա դա 1000-ից ավելի տանկ է, եթե խոսենք Ուկրաինայի մասին, եւ իհարկե դա 3-4 1000 տանկեր, որ լայնածավ ագրեսիայի պահին Ռուսաստանն ուներ իր դրամատրության տակ։
3000 տանկով, которые были на вооружении укомплектованы у России на момент агрессии полномасштабной.
Ну, это, конечно,
можно. Да, իհարկե հզոր բանակ է։ Արևմտյան որոշ լրատվամիջոցներ հաղորդում են, դուք էլ քիչ առաջ ասացիք, որ պատերազմը մտել է փակուղի։ Ինչ եք կարծում, երբ կարող է բեկում լինել եւ երբ ուկրաինացիները կարողանան կանգնեցնել ռուսներին ուկրաինական քաղաքների եւ գյուղերի հետագա ոչնչացումից, ռմբակոծություններից։ Երբ է սկսվելու գարնանային հարձակումը եւ ինչպիսին կլինի այն իրավիճակը, որը վերջապես կկանգնեցնի Ռուսաստանին եւ կստիպի նահանջել։
отступить.
Ну, смотрите, Россия уже приходила целый ряд.
Դե տեսեք, Ռուսաստանը արդեն մի քանի անգամ ստիպված է եղել նահանջել, իսկ Բաղադրատոմսը շատ պարզ է, դա լուրջ կորուստներ պատճառելն է մարտական գործողությունների առանձին հատվածում։ Ռուսական բանակին կորուստներ պատճառելը բերում է նրան, որ բանակը սկսում է փախչել, այն նախ հոգեբանորեն է փլուզվում և համապատասխանաբար դրանից հետո Ռուսաստանը ստիպված է լինում նոր սահմանագծերի վրա ամրացվի, հետո ասի, որ դա կամ բարի կամքի ժեստ էր, որն արդեն միջազգային մեմ է դարձել, կամ ասենք նրանք իրականացրել են զորքերի դուրսբերում կամ զորքերի պլանավորված վերախմբավորում դեպի Ձախաբ, ինչպես դա եղել է, երբ ուկրաինացիներն ազատագրեցին Խերսոնը կամ օրինակ Զմեյնի կղզին, երբ ասվեց, որ այն կորցրել է իր ռազմավարական նշանակությունը։ Դե մի խոսքով նրանք մի բան կմտածեն, թե ինչպես դա հիմնավորել։ Բաղադրատոմսը պարզ է, միայն ռազմական պարտություն առաջնագծում, որ ռուսական բանակի վրա կունենա հոգեբանական լուրջ ազդեցություն, իսկ հիմա գտնվում ենք, չի ասի, որ փակուղում, ես համաձայն չեմ արևմտյան փորձագետների այս գնահատականների հետ։ Մենք գտնվում ենք որոշակի ցայտնոտի մեջ, երբ Ուկրաինան պատրաստվում է հակահարձակման և միևնույն ժամանակ նվազեցնում է ռուսական հարձակման մասշտաբները։ Ի վերջո Ռուսաստանը պատրաստվում էր հունվարի վերջի, փետրվարի, իսկ հիմա մարտի համար, մոտ 6 ամիս պատրաստվելով, մոբիլիզացիա իրականացնելով, պատերազմական հիմքի վրա դնելով այն ամենը, ինչ կարելի է արտադրել՝ արկեր, տանկեր և այլն։ Ռուսաստանը ռազմական տեխնիկայի հարվածային բռնցքներ է պատրաստել, տեխնիկայի հարյուրավոր միավորներ են ավելացրել, տանկերի մասով նույնիսկ 1000-ից ավելի, ռետանային համակարգեր են ավելացրել, իսկ փետրվարի սկզբին նրանք անցան գրոհի, որ ճահճացավ։ Ռուսաստանը նախ Սոլեդարում իր ատամները ջարդեց, հետո միայն Բախմուտում կորցրեց տասնյակ հազարավոր զինվորներ։ Խարկովի և Ուգլեդարի ուղություններում Ռուսաստանը կորցրեց հարվածային բռունցքները, որոնք անգամ չհասցրեցին վերածվել մարտական գազմավորումների։ Մասնավորապես Ուգլեդարի մոտ Ռուսաստանը կորցրեց մի ամբողջ մարտական բրիգադ, գումարած իրեն կցված զորամիավորումները։ Խոսքը մոտ 150 միավոր ծանր տեխնիկայի մասին է, ինքնագնաց ռետանային կայանքներ, տանկեր, և դա քանից ձախողում էր Ռուսաստանի հարձակումը։ Այժմ Ուկրաինայի խնդիրը մեկն է՝ լիովին ջախջախել ռուսական հարձակումը, որը նրանք պատրաստում էին մոտ կես տարի, իսկ դրանից հետո անցնել սեփական հակահարձակման։ Եվ այստեղ ինտրիգն այն է, որ Ռուսաստանն իրականում որքանով կկարողանա հետ մղել ուկրաինական հարձակումը, որքանով են պատրաստ դրան և որքանով անակնկալ կլինեն նրանց համար ուկրաինական մեթոդները ու այն ուղղությունները, որտեղ այդ հակահարձակումը կծավալվի, բայց ձմեռ գարուն ռազմարշավը դեռ նույնիսկ իր գագաթնակետին չի հասել։
Իսկ հայտնի արդյոք չինական զենքը հասել է, թե ոչ, կարծում եմ ուկրաինացի զինվորներն արդեն պետք է, որ իմանային դրա մասին, եթե կա չինական զենք, ապա այն ինչ-որ կերպ պետք է, որ տեսանելի լինի մարտի դաշտում, արդեն կան որևէ վկայություններ, որ Չինաստանն օգնում է Ռուսաստանին։
Կարող եմ ուղիղ պատասխանել, կա և Ուկրաինայի պաշտոնական դիրքորոշումը, որ ոչ, չկան, ու ես էլ հատուկ իմ կանալներով ոչ պաշտոնական հետաքրքրվում էի ու ոչ մի հաստատում չգտա։ Այսօրվա դրությամ ոչ մի հատվածում չի գրանցվել ոչ չինական արկերի, ոչ էլ չինական զենքերի կիրառումը։ Ընդհանուր առմամբ այսօր արդեն ստացված որևէ չինական ռազմական օգնության մասին տվյալներ չկան։ Ավելին, Չինաստանն իսկապես նաև քաղաքականապես զեռնպահ է մնում նման օգնություն դրամատրելուց։ Գումարած չիպերի պարագայում Չինաստանն ուղղակիորեն արգելեց Ռուսաստանին մատակարարել իր բարձր տեխնոլոգիական չիպերը, որոնք կարող են օգտագործվել զենքի մեջ, բայց Չինաստանի վերջին գործողությունները իհարկե լուրջ անհանգստություն են առաջացնում, քանի որ Չինաստանը զննում է հողը, նա հանդես է եկել խաղաղության սեփական նախաձեռնությամբ, ինչը հավասարապես անընդունելի է թե Ռուսաստանի, թե Ուկրաինայի համար։ Ուկրաինան Չինաստանի այս առաջարկի մեջ մի շարք դրական կողմեր է գտել, այն չմերժվեց, բայց դրսևորվեց դրա անհամապատասխանությունն այս օրվադրությամբ և համապատասխանաբար դրա շուրջ հետագա երկխոսության անհնարինությունը։ Ուկրաինան դեն չնետեց այն, հակառակվելով դրան, բայց միևնույն ժամանակ Չինաստանն իր վերջին հայտարարություններով փաստացի զննում է կապը Թայվանին աջակցության և ռուս-ուկրաինական պատերազմում Ռուսաստանին Չինաստանի օգնության միջև, և սա իհարկե սպառնալի պատմություն է, քանի որ Թայվանը շատ ավելի մոտ է Չինաստանին և Թայվանի ուղղությամբ հնարավոր օգուտները Չինաստանի համար կարող են գերազանցել պատերազմում Ռուսաստանին օգնելու համար բոլոր հնարավոր ռիսկերը։ Մինչ այժմ Չինաստանի համար ռիսկի բարձր մակարդակ կար, եթե նա սկսի օգնել Ռուսաստանին, սա պատժամիջոցային ճնշումն է և շուկաներից դուրս մնալու վտանգը։ Ընդհանուր առմամբ Չինաստանի համար սա շատ ցավալի և ռիսկային կլիներ։
Война во многом зависит от того, будет ли будут ли Соединенные.
Պատերազմը մեծապես կախված է նրանից, թե արդյոք Միացյալ Նահանգները իրականում կշարունակի իր աջակցությունը այնքան ժամանակ, որքան անհրաժեշտ է։ Սա այն բանաձևն է, որ նրանք կրկնում են, բայց հիմա մենք լսում ենք, որ հանրապետականների կողմից վերահսկվող կոնգրեսը վճռական է կասկածի տակ դնել Ուկրաինային աջակցության այդ բանաձևը օգնել այնքան ժամանակ, որքան կպահանջվի։ Այժմ հանրապետականներ, ինչպես նաև անգամ դեմոկրատներ կոչ են անում Բայդենի վարչակազմին համոզել Ուկրաինային բանակցություններ սկսել Ռուսաստանի հետ։ Չեք անհանգստանում, որ հանրապետականները կարող են ի վերջո դանդաղեցնել, եթե ոչ դադարեցնել ԱՄՆ-ի օգնությունն Ուկրաինային, զենքի մատակարարումները եւ այլն։
США, Ուկրաինա, поставки оружия и тому подобное.
Беспокоит, и я вам скажу,
Անհանգստանում եմ։ Ես ձեզ կասեմ, թե ինչի մասին պետք է անհանգստանալ, ոչ թե 2023 թվականի, այլ 24 թվականի հորիզոնում։ Անբավարար է նաև 2023 թվականի համար հատկացված ֆինանսավորման չափը։ Այն կավարտվի մոտավորապես մինչև օգոստոս, բայց կա Ուկրաինայի հնարավոր աջակցության բազմաշերտ համակարգ։ Ինչպես տեսնում եք, այժմ Ուկրաինային հատկացվող օգնության փաթեթների մեծ մասը դրանք այն փաթեթները չեն, որոնք այժմ առաքվում են։ Դրանք ամերիկյան ձեռնարկություններին պատվիրված փաթեթներ են զինտեխնիկայի, զենքի եւ արկերի համար, որոնք կառակվեն ամիսների ընթացքում կամ նույնիսկ հաջորդ տարի։ Պետք է նաեւ հասկանալ, որ վերջին փաթեթներով հայտարարվածի զգալի մասն այն է, որ ֆիզիկապես դեռ գոյություն չունի։ Երկրորդ, սա իհարկե հնարավորություն է ԱՄՆ նախագահի օգտվելու Lend-Lease-ից, որը թույլ է տալիս Ուկրաինային տրամադրել այն զենքերը, որ ԱՄՆ-ում արդեն կա։ Իսկ այստեղ կոնգրեսի ու սենատորների դիրքորոշումը պարտադիր չէ, հետեւաբար այս դեպքում նախագահը կարող է միայնակ որոշում կայացնել։ Բայց եթե խոսենք 2024 թվականի մասին, իհարկե այո, դա մտահոգիչ է։ Այն առումով, որ Ուկրաինան նախագահական ընտրություններին ընդառաջ դառնում է ներքաղաքական գործոն Միացյալ Նահանգների ներսում, եւ որքան շատ Բայդենն ու դեմոկրատները խաղադրույք կատարեն Ուկրաինայի հաղթանակի վրա, որպես այն ոսկե տոմսը, որ պետք է բերի նրանց երկրորդ նախագահական ժամկետին, այնքան հանրապետականները կսաբոտաժեն Ուկրաինային աջակցությունը եւ կսաբոտաժեն Ուկրաինայի հաղթելու հնարավորությունը, ելնելով իրենց իսկ ընտրական ռիսկերից, խաղալով արդեն ամերիկյան նախագահական ընտրությունների խաղը։ Իհարկե մենք աշխատում ենք այդ ռիսկերի հետ, որտեղ հնարավոր է փորձում ենք նվազեցնել դրանք, թե պաշտոնական, թե ոչ պաշտոնական դիվանագիտության միջոցով։ Միայն կարող եմ ասել, որ խուճապ չկա, իրավիճակն աշխատանքային է, դե իհարկե ավելի է բարդանում, սակայն այդ ամենը շատ կանխատեսելի էր, եւ մենք հիանալի հասկանում ենք, որ հայտնվելու ենք այս կրակատուփում։ Ավելացնեմ, որ դուք պետք է հասկանաք, որ զենքով Ուկրաինային աջակցության չափը շատ էական գործոն է, որը կարող է փոխել խաղն այս կամ այն ուղությամբ։ Բայց Ուկրաինան պայքարում եւ հաղթում է ոչ թե այն պատճառով, որ իրեն աջակցում են, այլ Ուկրաինային աջակցում են, որովհետեւ նա ցույց է տվել դիմանալու եւ հաղթելու կարողություն։ Այսօրվա սպառազինության մատակարարումները իհարկե զգալի ազդեցություն ունեն, կարելի է ասել կրիտիկական նշանակություն ունեն, բայց Ուկրաինայի պաշտպանվելու պատրաստակամությունը դրանց վրա չէ հիմնված։ Ուստի եթե նույնիսկ այդ մատակարարումները կանգ առնեն, Ուկրաինան իհարկե պարտություններ կգրի առաջնագծում, կվերախմբավորվի որոշակի հատվածներում, կփոխի պաշտպանական գործողությունների մարտավարությունը, բայց Ուկրաինան չի հանձնվի, չի հրաժարվի իր տարածքների համար պայքարելուց ու հաստատ չի գնա պարտության որևէ խաղաղ բանակցությունների, որոնք նրա համար կնշանակեն կապիտուլյացիա։ Ու հենց Ուկրաինան սկսի պարտվել, եթե նման իրավիճակ ստեղծվի քաղաքակիրթ աշխարհում, նորից կբարձրանա մտավախությունները, որ Ռուսաստանը կարող է հաղթել եւ համապատասխանաբար Ուկրաինային աջակցությունը նոր ազդակ կստանա առաջին հերթին եվրոպական էլիտաների եւ արեմտյան երկրների ընտրողների շրջանում, որովհետեւ Ռուսաստանը Ուկրաինայում հարձակվել է ոչ միայն Ուկրաինայի վրա։ Ռուսաստանն ասել է, որ մենք կարող ենք նոր սահմաններ գծել եւ դրա համար մեզ ոչինչ չի լինի։ Ռուսաստանն ասել է, որ մենք կարող ենք միջուկային զենք օգտագործել ոչ թե որպես զսպող, այլ հարձակողական զենք։ Մենք ձեզ շանտաժի ենք ենթարկելու նրանով, որ միջուկային զենքով սպառնալու ենք ոչ միջուկային պետությանը։ Երկրորդ, մենք խախտել ենք մեր բոլոր միջազգային պարտավորությունները ու դա մեզ ներվեց։ Մենք Ուկրաինային խոստացել ենք, որ չենք հարձակվելու նրա վրա, խոստացել ենք պաշտպանել Ուկրաինան, բայց նրան կսպառնանք միջուկային մարտագլխիկներով, իսկ դուք ոչինչ չեք անելու, քանի որ մենք նստած ենք ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում եւ ունենք վետոյի իրավունք, դե նաեւ շատ այլ մարտահրավերներ, վերջացած պատմական իրավունքով, ասելով, որ դուք կարող եք ձեր նորմատիվ իրավունքները նետել աղբար կղը, քանի որ մենք ունենք պատմական իրավունք։ Եթե ինչ-որ բան երբևէ ինչպես մենք ենք կարծում մերն է եղել, ապա մենք կարող ենք այն վերցնել ցանկացած ժամանակ։ Եթե ինչ-որ այնտեղ ինչ որ մարդիկ ռուսերեն խոսեն, մենք կենթադրենք, որ նրանք ռուս են։ Իսկ եթե ռուս են, ապա դա ռուսական պետության շահերի գոտին է։ Ու մենք կխլենք տարածքներ, որտեղ ուղակի մեծ թվով ռուսախոսներ կան։ Եթե նույնիսկ այդ ռուսախոսները կռվեն Ռուսաստանի դեմ ու ասեն, որ նրանք ռուս չեն, մենք միևնույն է կփորձենք գravel այդ տարածքները եւ դա կհիմնավորենք տեղի մարդկանց ռուսախոս լինելու հանգամանքով։ Այս ամենը դուրս է գալիս Ուկրաինայի դեմ ռուսական ագրեսիայի սահմաններից։ Հետևաբար մենք չունենք կոնֆլիկտային իրավիճակ, որտեղ կա A եւ B կողմեր, որոնք ինչ որ բան չեն գիսել եւ միջնորդի կարիք ունեն, որպեսզի նրանք պայմանավորվեն, այլ գործունենք միջազգային հանցագործության հետ, ապօրինի չարդարացված ագրեսիայի գործողության հետ, բազմաթիվ պատերազմական հանցագործությունների հետ, եւ մենք ունենք ագրեսոր եւ զոհ։ Իսկ այս դեպքում ոչ թե միջնորդ է պետք, այլ ոստիկան, դատախազ ու դատավոր։ Իսկ այն բանից հետո, երբ հանցագործությունը կկասեցվի եւ մեղավորը կպատժվի, կարող է սկսվել հաշտեցման շրջան, ինչպես դա եղավ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ։ Չէ՞ որ այն պահից, երբ Հիտլերը գրավեց Ֆրանսիան, ոչ ոք չնստեց ու չասաց. Եկեք հիմա պայմանավորվենք, թե ինչ պայմաններով է Ֆրանսիան մնալու Հիտլերին ու եւս քանի 100 000 կամ քանի միլիոն հրեա է նա ուզում սպանել գազախցերում։ Մենք ուղակի կդնենք նրա համար սահմանը եւ 1 տարվա համար, թե քանի հրեա նա կարող է սպանել եւ նա պարզապես չպետք է գերազանցի այդ շեմը։ Ու ՀՀԿ-ին կդնենք վերահսկելու դա, որպեսզի Աստված մի արածցե, 1 տարում ոչ մի ավել հրեա չսպանվի։ Սա մոտավորապես այն է, ինչ այժմ հաճախ առաջարկվում է Ուկրաինային։
Вот приблизительно это то, что сейчас часто предлагают Украине.
Эскалация войны на Украине очень опасна и для Армении. Как вы знаете, лидер Армении.
Ուկրաինայի պատերազմի սրումը շատ վտանգավոր է նաև Հայաստանի համար, ինչպես գիտեք, Հայաստանի ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը բացատրեց, որ պատերազմը Ուկրաինայում հնարավորություն տվեց Ադրբեջանին պատերազմ սկսել Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի դեմ։ Այժմ մենք ականատես ենք իրավիճակի սրման նաև Լեռնային Ղարաբաղում եւ Հայաստանի սահմանամերջ շրջաններում։ Ալիևը կօգտագործի Ուկրաինայում պատերազմի յուրաքանչյուր սրացում Լեռնային Ղարաբաղի հայերի եւ Հայաստանի դեմ հարձակում սկսելու համար։ Դա կարող է տեղի ունենալ, երբ Ուկրաինայի պատերազմի դաշտում իրավիճակը կրկին սրվի։ Ինչ կարող ենք ասել այս մասին, որպես վերլուծաբան, որպես փորձագետ, որպես քաղաքագետ, խնդրեմ։
Что вы можете по этому поводу сказать, как аналитик, как эксперт, как политолог, пожалуйста?
Ну, единственное, что скажу, что война не утихает, поэтому.
Ասեմ, որ պատերազմը Ուկրաինայում չի մարում, որ նորից բռնկվի։ Պատերազմի ինտենսիվությունը իհարկե փոփոխական է լինելու։ Այստեղ ավելի շուտ կան ռևանշիստական ուժեր ու դա ոչ միայն Ադրբեջանն է, որովհետև տվյալ դեպքում ելնելով այն հանգամանքից, որ Ադրբեջանը փորձում է հակամարտությունը լուծել ռազմական ճանապարով, որի լուծման ռազմական ճանապար չկա, քանի որ ՄԱԿ-ի կանոնադրության երկու հիմնարար սկզբունքներ՝ ի թիվս այլոց, հակասում են միմյանց, սա Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունն է, որը միանգամայն արդար է։ Իսկ մյուս կողմից Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը, ու Ղարաբաղի ժողովուրդը նույնպես ունի այդ իրավունքը, եւ համապատասխանաբար աշխարհն այս դեպքում խաղաղ կարգավորման կողմնակից է, հենց այն պատճառով, որ այս հարցը ռազմական լուծում չունի։ Ի տարբերություն օրինակ ռուս-ուկրաինական իրավիճակի, հետեւաբար երբ փորձում են համեմատել օրինակ Ղրիմն ու Ղարաբաղը, դրանք սկզբունքորեն տարբեր իրավիճակներ են, անկախ նրանից, թե ում տեսանկյունից ենք նայում՝ ադրբեջանական, ռուսական, ուկրաինական թե հայկական։ Աշխարհի տեսանկյունից սրանք երկու լրիվ տարբեր իրավիճակներ են ու դրանց լուծման մեթոդներն են տարբեր։ Հետևաբար այս դեպքում Ադրբեջանն իհարկե հանդես է գալիս որպես ռևիզիոնիստական ուժ, որը փորձում է օգտվել հնարավորությունների պատուհանից եւ միջազգային իրավական համակարգի թուլությունից, փորձելով միայն ուժի միջոցով այդ հարցը լուծել իր օգտին։ Նրանք օգտվեն հնարավորությունների ցանկացած պատուհանից, իսկ պատերազմի էսկալացիան իհարկե կարող է նման պատուհան լինել, բայց դա կարող է լինել ոչ միայն ռուս-ուկրաինական պատերազմը։ Սրանք կարող են լինել ապակայունացումներ աշխարհի այլ մասերում։ Դա կարող է լինել ներքաղաքական ապակայունացում արևմտյան առանցքային երկրներում, որոնք աջակցում են Հայաստանին, ասենք Ֆրանսիայում, կամ կարծում եմ, որ Ադրբեջանը կարող է պատրաստվել ԱՄՆ-ի ընտրական գործընթացին եւ փորձել օգտվել այս պատուհանից, ինչպես Պուտինը պատրաստվում է օգտվել դրանից Ուկրաինայի տարածքում, ձգձգել պատերազմը մինչեւ Միացյալ Նահանգներում նախագահական ընտրությունները։ Այնպես որ այստեղ իհարկե ռիսկերը կավելանան, բայց նկատենք մի հետաքրքիր օրինաչափություն։ Ես կարող եմ սխալվել, եթե այո, խնդրում եմ ուղեք ինձ, բայց ինձ թվում է, որ Հայաստանի Ադրբեջանի սահմանին Եվրամիության քաղաքացիական առաքելության մասին նույնիսկ հայտարարման էլ չեմ խոսում դրա տեղակայման պահից ի վեր, սադրանքները իրականում տեղաշարժվել են այդ սահմանագծից։ Սովորաբար, երբ Լավրովը գալիս է տարածաշրջան, այդ պահին ռազմական էսկալացիա է լինում, ռազմական սադրանք է լինում, կապված այդ այցի հետ, կապված նման, ասենք, հանդիպումների համար։ Իսկ այստեղ դրանք տեղի ունեցան ոչ թե սահմանին, որտեղ դրամաբանական կլիներ նրանց ակնկալել, ընդունել, այլ տեղի ունեցան հենց Ղարաբաղի ներսում, այսինքն ավելի խորը, վիճելի տարածքներում։ Ինձ թվում է, որ սա արդեն հետաքրքիր ցուցանիշ է, առայն որ սադրանքներ կարող են լինել այնտեղ, որտեղ ներկա են երկու կողմերը՝ Ադրբեջանը, Ղարաբաղը կամ կարելի է ասել Հայաստանը, եթե դա սահմանային գոտում է, եւ որտեղ ներկա է նաեւ Ռուսաստանը որպես մոդերատոր։ Հենց ապա մոնոպոլիզացվում է Ռուսաստանի ներկայության հնարավորությունը, պարզվում է, որ Ադրբեջանի սադրանքների մանևրելու հնարավորությունը կտրուկ նվազում է եւ նման սադրանքների ռիսկերը մեծանում են։ Ես իհարկե չի ցանկանա ուղղակիորեն խոսել, քանի որ Կիևից դա տենդենցիոզ է հնչում, բայց այնուամենայնիվ ինձ համար ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը նման սադրանքների թույլտվություն է ստանում Մոսկվայից։ Կարծում եմ, որ վերջին իրադրությունները նույնիսկ վերջին թերահավատներին ցույց տվեցին, որ գոնե այս ենթադրությունը գոյության իրավունք ունի, իսկ վերլուծությամբ զբաղվող մարդկանց համար կարծում եմ ամեն ինչ բացարձակապես ակնհայտ է դարձել։ Հետևաբար շատ առումներով Հայաստանի համար պատասխանն այստեղ է թաքնված։ Այն է առավելագույնս միջազգայնացնել դեպի արևմուտք հակամարտությունը լուծելու հնարավորությունը։ Ի վերջո Եվրամիությունը եւ Եվրոպական պետությունները շահագրգռված են հակամարտությունը կարգավորելու եւ առնվազն կայուն տնտեսական միջազգներ ունենալու մեջ։ Եվ այս դեպքում ադրբեջանական հայկական հակամարտությունը կատվածահար է անում տարածաշրջանը եւ դրանից փաստացի ստեղծում եվրոպական փակուղի։ Իսկ Ռուսաստանի Դաշնությունն այս տարիների ընթացքում շահագրգռված է եղել հակամարտությունը ծխացող վիճակում պահպանել, որպես հարավային Կովկասում ազդեցության մեխանիզմ, մի կողմից աշխատելով Ադրբեջանի, մյուս կողմից Հայաստանի հետ։ Այս համատեքստում իհարկե, եթե խոսենք Հայաստանի մասին, ապա այն որոշ չափով դեռ իներցիոն է եւ պարզ է, որ այս իներցիան կշարունակվի։ Մասնավորապես դա արտահայտվում է Ռուսաստանի հետ շարունակվող համագործակցությամբ, առաջին հերթին առևտրային հատվածում, ենթակառուցվածքային նախագծերում, ու դա շատ նկատելի է։ Կարող եմ ասել, որ նույնիսկ Կիևում նկատելի է, երբ օրինակ ռուսական ընկերությունները ներգրաված են մետրոյի կայանի կառուցման մեջ կամ շարունակվում է համագործակցությունը ռուսական երկաթուղիներ ընկերության հետ։ Ու իհարկե դա նույնպես ընկալվում է որպես ինչ-որ խորհրդանշական պահեր, որոնց պետք է ուշադրություն դարձնեն Հայաստանի իշխանությունները, քանի որ դրանք նկատվում են։ Եվ գուցե այստեղ Հայաստանի համար ամենահեշտը կլիներ սկսել հեռանալ Ռուսաստանից այնտեղ, որտեղ դա չի վերաբերում գեոանվտանգության խնդիրներին, ու կարծում եմ, որ Հայաստանի իշխանությունները դա անում են։ Իսկ գեոանվտանգության հետ կապված միշտ կա քաղաքացիական առաքելության հնարավորություն եւ այլն։ Ի դեպ, կարող եմ ձեզ ասել, որ Ուկրաինայի դեպքում արևմուտքը պատերազմի երկար տարիների ընթացքում պատրաստ չէր նման առաքելության։ Եվ հիմա Եվրոպան փաստացի պաշտպանել է Հայաստանը իր քաղաքացիների մարմիններով, այո, ոչ թե ռազմական ճանապարով, այլ իրենով ծածկելով, դիտակցելով, որ դա ռիսկեր է առաջացնում Ադրբեջանի համար, ըստ էության, ամեն դեպքում վտանգելով այս քաղաքացիական առաքելության անդամների կյանքերը։
Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Սահակյան, շատ հետաքրքիր էր եւ հաջողություն եմ մաղթում ձեզ։
Համադարձաբար։
Եվ վերջում Վրաստանի մասին։ Այս շաբաթ Վրաստանը կրկին ոտքի կանգնեց։ Թբիլիսիի կենտրոնական փողոցը խորհրդարանի մատույցները լեփլեցուն էին տասնյակ հազարավոր ցուցարարներով, ընդ որում ցույցի մասնակցելու էին եկել նաև երկրի հեռավոր շրջաններից։ Իշխող վրացական երազանքը շտապ կարգով առաջին ընթերցմամբ ընդունեց օտարերկրյա գործակալների գրանցման մասին օրինագիծ, որ նպատակ ուներ լրացնել երկրի ազատ մամուլը, սահմանապակել մարդու իրավունքները և լուրջ խոչընդոտներ ստեղծել իրավապաշտպանների գործունեության համար։ Այն շատ առումներով նմանվում է ռուսական օրենքին, որով ռուսական իշխանությունները փակել են մի շարք անկախ լրատվամիջոցներ, արգելել են անկախ լրագողների գործունեությունը, ոմանք ուղղակի ձերբակալվել են։ Երեքշաբթի օրը օրինագծի արագացված նախնական հաստատումից հետո խորհրդարանի առջև հավաքված ցուցարարները վանկարկում էին ոչ Ռուսաստանի օրենքին, ոչ Ռուսաստանի կառավարությանը։ Ցուցարարները փորձում էին ներխուժել խորհրդարան, սակայն ոստիկանությունը հատուկ միջոցներ կիրառեց ցուցարարներին կանգնեցնելու համար։ Թբիլիսիում մի քանի օր տևած զանգվածային բողոքի ցույցերից հետո Վրաստանի խորհրդարանը ուրբաթորը դեմ քվեարկեց օտարերկրյա գործակալների գրանցման մասին այս վիճահարույց օրինագծին։ Օրենքներն ընդունվելու դեպքում ոչ կառավարական կազմակերպությունները, լրատվամիջոցները և բարեգործական կազմակերպությունները, որոնք իրենց ֆինանսավորմամբ 20% ստանում էին օտարերկրյա աղբյուրներից, ստիպված պետք է լինեին գրանցվել որպես օտար ազդեցության գործակալներ։ Օրենքը չկատարելու դեպքում այդ կազմակերպությունները կարող էին տուգանվել, իսկ դրանց անդամները նույնիսկ բանտարկվել։
Ամենի դեսպանատունը խիստ քննադատեց խորհրդարանի կողմից այդ օրենքը ընդունելու փորձը։ Վրաստանում 8 օր է խորհրդարանը ցանկանում է ընդունել մի օրենք, որը ոգեշնչված է Ռուսաստանի կողմից։ Այն կվնասի ռազմավարական գործընկերների հետ Վրաստանի հարաբերություններին և կխաթարի վրացական շատ կազմակերպությունների աշխատանքը, զգուշացնում է Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը Վրաստանում։ Ի վերջո, Վրաստանում դեռևս մեծ ուժ ունեցող քաղաքացիությունը կարողացավ համախմբել ժողովրդին և վիժացնել իշխող կուսակցության փորձը ճնշելու ազատ մամուլը, ազատ խոսքը։ Այս ահռելի ցույցերը վկայում են այն մասին, որ մեր հարևան երկրում Վրաստանում ժողովուրդը ցանկանում է մնալ ժողովրդավարական, ցանկանում է ինտեգրվել Եվրոպային, պահպանել եվրոպական երազանքը։ Ավարտեցինք իրականավերուցականը, ձեզ հետ հրաշք Թամրազյանը, ցտեսություն և խաղաղություն։